Бывала у тихае начы. Бывала у тихае начы маю пяшчоту разгаворыць. Сам замыкаецца маўчыць, нібы канала сэрца ў горы. Захутвалася ў лёгкі плашч, а на сцяжынах і не слаўся, і мне здавалася, што плач з губ непакорлівых зрываўся. Вярталіся ў халодны дом. Там стены дыхалі спакоем, але пякучай крыўды ком пужаў прыгнечаным настроем. Да тых начэй цяпер прыкута, дасюль нязнаным пачуццём, ён быў тады маёй пакутай. Ён стаў шчаслівым забыццём.